Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan görünüşünde birinci üç taraflı samit geçiyor. 4 avgustdaki bu çeyre katnaşma üçin Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ve Tacikistanın prezidenti Emomali Rahmon Türkmen paytaxtına geldi. Samitte resmi haberde anıklaştırmadan aydılmağına göre sevit hizmettaşlığını üstürmeğin mühim meselelerini ara alıp maslahatlaşmak meyilleştirilir. Yöne sinçiler Afganistan bilen serhetleşen Merkez Aziyanın bu üç devletinin liderlerinin esasan günorta qoňşusundan awanýan hökümleri garajakdyklaryny belleýärler. Samitin gün tertibinde ilkinji nowatda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň suwunyň hasabyny çeken kanalynyň maslahat edilejekdigi çaklanylýar. Taliban ýolbaşçylygyndaky Afgan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda uzunlygy 285 kilometre barabar boljak Kostepe kanalının kuruluşuna girişti. Bahasi 680 milyon Amerikan dollarını barabar bolan mega taslamanın birinci tapkarının kanalın takminan yarpısı kovrağının tamamlanındığı aydılyar. Ami deryadan gözbaş alacak kanal dolu isi girizilse deryanın Türkmenistan'ı ve Özbekistan'ı akyan suğunun 26 götürme çeline azalmağına karışılyar. Bunun sevitteki onsuz kemitileşen su üçünçülük meselesine oňoysuz täsir ýetirjekdigi, köp ýylatly punktlaryň suwsuz galyp biljekdigi duýdurylýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen, sewitiň su meselesini içkinden ýazarlaýan Bruce Panier, Owanstan bilen suwlary peýdalanmak boýunça häzirki günçülükni ilalasyň ýokdugyny belläp, bu meseläni halkara hukuk kadrlaryna salgylanyp çözmegiň kyn boljakdygyny aýtdy.
There is not a water agreement with Afghanistan even after all this time.
Halkara hukuklaryna laýyklykda serhetdeş derýa suwlary ulanylanda ýurtlar halkara hukuk normalaryna ýermeli we goňşularyň bähwitlerini nazara almak bilen ilalysyk baglaşmaly. Emma Owanstan henize çelni sewit ýa-da halkara şertnamalarynyň hiç birine goşulman öz-özünden Kostepe kanalyny gazyp başlady. Bilermen bu meseleniň ýakynda we juda uly depkin bilen özgörendigini belläp, Aşgabatda samitiň dowamında bu ýagdaýlar boýunça anyk planlara garalyjakdygyny aýtdy. Birinciden, Merkezi Aziýa liderleri çekinlän kanalyň gurulyşyndaky kimçilikleri netijesinde suwun hanasyndan çykyp, meseleniň hasym çylşyrylmasmagynyň öňüne almak boýunça Talibany öz garaýşlaryny beýan edip bilerler.
We've heard reports about this canal that they're building that it's very poorly constructed, that a lot of the water that they're going to take out of the Amu Darya is just going to either seep into the desert or evaporate.
İkinciden, Merkezi Aziýa döwletleri öňünden gaçyp Amu Deryanyň Kostepe kanalyna akyp başlamagyndan öňürdi. Onuň suwunyň has köp Merkezi Aziýa akmagyny gazanmak boýunça inženerçilik mümkinçiliklerini seljerip bilerler.
By simply taking water from the Amu Darya before it reaches the Kostepe canal.
Bellesek Talibanyň guryan kanalynyň ýetirip biljek mümkin netijeleri barada Özbekistanda eýýäm ýetli wagtdan bäri açyk gurrun edilýän bolsa, türkmen häkimetleri ýurda uly täsir ýetirmegi mümkin bu meseläni gozgamaýarlar. Hünärmenler we synçylar Merkezi Aziýa sewitiniň suw problemasyny öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkezi Aziýanyň suw problemasyny geljekde sewite awanýan iň uly howplaryň hatarynda agzaýar? Kimler bolsa sewitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. Şol bir wagtda Panier samitiň dowamında Owanstandaky howpsuzlyk ýagdaýlary, bu ýurtdan awanýan mümkin howplar, şol sanda Islam döwleti ekstremistik toporunun isteňleşmegi, nese önümçülüginin artmagy ýaly ýagdaýlar barada hem gurrun edilejekdigini çaklaýar. Resmi media samiti gelen Özbek we Täjik prezidentleriniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem gepleşik geçirendiklerini ýazýar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gipleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde sizden men Sehra. Şuylun iyun ve iyul aylarının devamında Balkan velayetinin harbedarlarının 200'e golü işgari öz arzası bilen işten çıktı. Bu yurtta devam eden yit iktisadi kıyınçılıkların arasında devlet tarafından harvalara berilen aylık haklarının güzören eklemeye yetmediliği sebep oldu. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun velayetin harvı puğduğundaki ınamdar çeşmeleri ve önkü harvalar 4. Ağustos'ta sevitten mağlumat verdiler. Öz işlerini taşlan harvalar Balkan'ın Goro Polkunda, Türkmenbaşı'nın Deniz Koşunlarında ve Deniz İnstitutunda, Kızıl Arvat Diviziyasında işleyerdiler. Oların ağlavası harbi ofiserler ve şertnamalayın esasında kulluğu ediyen harbi deniz starşinalarıdır deyip çeşmemiz aittı. Ağzalan harbi edarılardan işten ayrılan ençemi önkü harbinin aitmağına göre oların işlerini taşlamağına aylıkların ucubsiz ve iş şertlerinin ağır bolmağı şeyle de harbiların cay meselesinin çözülmezliği sebep olup Deniz koşunlarının ofiserinin ve şertnamalayın esasında kulluğu edenlerin aylıkları 2800 manat. Komandirlerin zahmet hakkı 5000 manat töreğinde bolup, bu pul adıga zordan yetiyar. Caya maşin satın alıp oğul kızını okudup bolmayar. Devletin harvuları cay bilen üpçün etmek meselesi boş vada bolmonda kalyar deyip Balkanlı ünkü ofiser aytta. Yatlasak Türkmen prezidenti harbi kullukçuların yaşayış durmuş için münasip şertlerin dörödülmü öldüğüne. Şol sandı olur için cay vurmak planlarını ençime gezek məlum edip de. Yurdun beylik velayetlerinden Balkan'a gelip şertnamalayın esasında kulluğu eden Türkmenistanlılar olsa alan aylıklarının cay kireyini hem yetmendiğine aydiyarlar.
Balkan'da en arzan kireyini kvartira 4-5 min manat ağırlığında duruyor. Köp harva ayalını ve çağlarını doğduk velayetindaki enatalarının öyünde koyup özleri harbi mihmanhanalarda umumi kazarma sirtinde yasap işleyerler. Men üst çağamdan ve ayalımdan ayrı düşüp 10 yıldan kovrak vaxt bəri harbi ofiser olup işledim. Oları yılda dine 3 tapar görüyerdim. Bu kinçılıklara karamızdan levabdaki ovamda çay kurmağı pul yığınap bilmedim. Öz dostlarım Türkiye ve Rusya yali yurtlarda işləb, cay ve masin edinib, qurplu xocalıkların hatarına girmeye başardılar. Men devlet kulluğunda ömrümü boşuna geçirenime qeynan yarın.
Deyip 40 yaşlarındaki önkü ofiser aytdı. Çeşmelerimiz Balkan'ın harbi edarılarında işleyen ofiserlerin tas yüz götürümünün işten son taksiçilik ya da ustaçılık yağlı işleri edip koşmaça kadın çediyendiğini hem aydiyarlar. Bu harbıların mertebesine kavat gelmeyer yönü olur. Güzüren ekleme için bu işleri etmeye mecbur bolyarlar deyip çeşmemiz belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Balkan'ın harbi edaralarından ve bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta Qaraşsız Neşir Türkmen News hem öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp yurdun kanun koruyucu edaralarında işten çıkan işgərlerin sanının artyandığını haber veriyor.
Harbi bölümlerin, harbi mekteplerin ve hatta harbi belliği alış kulluğunun işyerleri işten çıkıyorlar ve daşar yurtlara gidiyorlar. Köp adam harbilerin seyahat etmeyenliğine inanıyor yönü bu belli değil. Gitmenin yolları var. Harbiler köplenç deyinceli sabaryan yalı gidiyorlar. Olar Dubai ya da Türkiye gitme için hemizatlarını satıyorlar. Sonra olsa olar deyinceliğe uçuyorlar ve kaydıp gelmiyorlar.
Deyip Neşir 3. Ağustos'ta çap eden mağlumatında yurdun kanun koruyucu edaralarının birindeki çeşmesinin sözlerini titirledi. Türkmenistan'da harbaların köpçülükleyin işten çıkandığı baradaki mağlumatlar yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında kazanç gözlüğünde daşarı yurtları işlemeye gidiyen rayetlerin göz görtülü köpülündüğü baradaki mağlumatlar bilen utkışıyarı. Habarçılarımız son kıyırlarda ilatın dine işsiz katlığının değil. Eyse devlet işlerinde zahmet çeken rayetlerin şolsanda polisi işgərlerinin, muallimlerin ve lukmanların hem daşarı yurtları işlemeye gidiyendiğine, sebebi aylıkların güzören eklemeye yetmeyendiğine haber veriyerler. Şöyptäniň başynda Lewapdaky çeşmelerimiz soňky 2 aýyň dowamında sebitden müňlerçe adamyň daşary ýurda işlemäge gidendigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara işlemäge gidýän raýatlarynyň sany baradaky statistikany ýylat köpçüligini açaçan el ýeterli etmeýärler. Ýöne olar raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmek ugrundaky çärelerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Soňky aýlarda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary ýetileşip pasport üçün resmi namı tavşırmağın növbeti dekabr ayına çenli uzadı. Bundan ozol kəbir büdjet işgärlerine biometriki pasportlarının möhletini uzatmak qadağın edildi. Kəbirinden bolsa özlerinin biometriki pasportlarını dövlet migrasiya qulluğuna tavşırmak talep edildi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen paýtagtynda gurulýan keselhanalaryň sany artýar, häzir gurulýan diýetxanalaryň arasynda stomatologiýa merkezi hem bar. Emma paýtagtda täze saglyk edaralary gurulýar we welaýatlarda ýerli ýaşaýjylar saglygyny bejertmekde dürli kynçylyklary baştan geçirýärler. Lewapda stomatologiýa hyzmatlaryny hödürleýän esasy saglyk edarasy 1980-nji ýylda gurulyp ulanylmagy berilen stomatologiýa merkezi. Azatlygyň ýerli habarçylary bu yere deyişini becertmek üçin bariyan niyatakların köp karaşmalı bolyanlığını ve kızmatların tölögünün köpçülüge el yeterli değerliğine derler.
Bu merkeze varıp dislokmanına yüz tutsan adını yazıp bir günden geldiği yer. Ertesi varsan tölögünü hasaplap baslayar. Bir deyişine ağzından 300 manat düşer. Razi bolsan becerip baslalı diyer.
Dip yerli çeşme gürrün veriyer. Yerli lokmanlar bolsa döwletin garamagyndaky stomatologiýa merkezinde zerur dermanlaryň we hatda esasy medisina serişdeleriniň hem ýokdugyny aýdýarlar.
Döwlet tarapyndan hiç derman, plomba üçin serişde, sanjym üçin şpreýs we başga zatlar berilmeýär. Hatda rezin elliklerde öz hasabymyza satyn alýarys.
Dip stomatologiýa merkezinin lokmany habarçymyza gurrun berdi. Stomatologyň söýlerine görä merkezin işgärleri öz iş üçin ähli zerur zatlary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Çeşmeler medisina serişdelerine satýan telekeçilerin lokmanlar üçin zerur zatlary hatda keselhanalara da eltip berýänligini gurrun berýärler.
Men dis doktorum oturgujunda otyrkam bir şirketin satyjysy gelip, "Doktor, men sizin sargan dermanlaryňyzy alyp geldim. Alarsyňyzmy?" diýip dis üçin dürli hil plombolary we dis bejergisinde ulanylan teristlerin bir näçesini hüdürledi. Lukman dermanlary, plombolary we illikleri satın alıp, yene de gosmaça targadı. Sonra satıcı dis merkezindäki hemme otoga girip, dis lukmanlary bilen sowda etdi.
Dip keselhanada dişini becerden çeşme 4. Avgustu gurrun verdi. Bu ýagdaýda diş becergesiniň tölegini tölep bilmeýän niýatagylar hem öz tarapyndan çykarga gözleýärler. Diş agyrýan emma puly bolmadyk hastalar köplenç bejerip boljak diýişini de gopartmakdan başga çäre tapmaýarlar. Ýagdaýy ýok niýatagylar baryp 50 manada diýişini gopardýarlar diýip habarçymyz aýdýar.
Meniň ýagdaýym ýok, bu ýere günde gatnamaga pulum ýok. Iň aňsady gopardyp aýyrtjak.
Dip hirurgun otağının önünde novotta oturan bir niyata xabarçıymıza gurrun verdi. Livap vilayetinde stomatologiya merkezinden başqa da diş ve jeryan yine iki tane kiçirak sağlık edarası var. Çağılır merkezi şeyrede Melhem Atlı stomatologiya merkezi hareket ediyar. Olur 1960-70 yıllarda gurulan binalarda yerleşer. Türkmenistan'da hükümet tarafından boyun alınmayan iktisadi problemalar zirarlı ilat köpçülüğünün maddi yağdayı gittiği çağrılaş yarış olsandı ilatın bir bölüğüne medisina hizmetleri el yeterli del. Sonku dördü sağlığı becertmek bilen bağlı hizmetler üçin tölemögün teyze usulları dörede olorun biri medisina hizmetler üçin gan tavşırmaktan ibarat. Şöylün bahar aylarında Türkmenistan'daki hastahanalarda öz niyatak yakinlarını becermeyen çıktacılar üçin pul tölep bilmeyenlerden gan tavşırmak zor olup başlandı. Türkmenistan'ın hükümeti sağlığı saklayış buğdağındaki problemaları resmi derecede gozgamayar resmi haberlerde yurtta sağlık merkezlerinin onları çatının gurulyanlığı, onların dövre vap encamlaştırılyanlığı ediliyar ama medisina hizmetlerinin hili ve ilat köpçülüğüne il yeterliliği meselesi gozgalmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayatının Hadar şehrinde yakında düýbü tutulan täze meçidin guruluşu dowam edýär. Häkimetler bu meçidin guruluşuny dolduğuna diýen ýaly velayatın büdjet işgärleriniň ve telekeçleriniň hasabyny alyp barmaga çalyşýarlar. Olar munyň üçin büdjet işgärlerinden ve telekeçlerden ýene mejburi meýletin hayır sahawat pullaryny ýygnaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ve çeşmeleri 4-nji awgustda Sewitden maglumat berdiler.
İşgärlerden 200 manat meçhurundaki pul tilistesini avgust ayında berilecek zähmet haklarını alanlarında tavsırmak talep edildi. Bu talep barada Türkmenwasiýanyň deňiz portunyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň häkimliginiň, jemaat hujurlygy müdirliginiň, avtotransport we aratnaşyk edarlarynyň, Türkmençel kärhanasynyň we itirap taglygy goruş edarlarynyň işgärleri habarly edildi.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenmaşly çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Hadar şäherinde şeýlede ýurdun beýleki welaýatlarynda jemi 5 meçidi gurmak planlaryny geçen ýylyň may aýynyň başynda eýlan edipdiler. Şonda hökümet Sewit ýaşaýjylarından gelen isleklerin nazara alınıp meçitleriň gurulýandygyny aýtdy. Ýöne resmi habarda gurulacak meçitleriň mümkin bolan bahasy, maliyeleştirmek meselesi ve kuruluşunun haçın tamamlanacaklığı barada hiç saat aydılmadı. Balkan'ın beylikli sevitlerindeki çeşmelerimiz mecuru meyletin hayır sahavat pullarının sevitin tas ehli etraptır şehirlerinde yığınalyandığını. Bu seri işlerinin dine büdcetçilerden del, eyse telekeçilerden hem talep ediliyendiğine diyarlar.
Pul vermekten yüz övriyen büdcetçiler işten kovulma kaybatı bilen yüz ve yüz olayarlar. Telekeçilerin olsa işlerinde bürokratik böktönçlükler dürödülecekti yansıdılar. Adımlar neyeli olsalar da işine ziyan yetmeğinden kovatilanıp karşılık bildirmeyerler. Sebep yurtta devletin islendik çaresini koldamazlık vatana hıyanat hükmünde karalıyar.
Dip beyleki bir çeşmemiz belledi. Adatlık hakimiyetlerin büdcet işyerlerinden ve telekeçilerden novuttaki pul yığınamak çareleri varada Balkan'ın hakimli günnen komentari alıp bilmedi. Yönü bellesek bu, Balkan'ın hakimiyetlerinin Hadardaki täze meçidin kuruluşu üçün hayır sahavat pullarını yığınamağı bilen bağlı ilkinci vaka del. Adatlı'nın habarçıları meçid kurmak baradaki resmi kararın ilan edilmeğinin iyidiyanı geçen yılın 8. mayında Balkan ve Mari velayetlerinde büdjet işgärlerinden ve telekeçilerden mali serişdelerinin yığınalıp başlanandığını habar veripdiler. Şonda büdjet işgärlerinden 50-100 manat aralığında pul yığınalyandığı, telekeçilerden 20,000-50,000 manat aralığında pul serişdesinin hayır sahava tökmünde talap edilyendiği mälim bolupdy. Türkmen News neşri hem geçen ýylyň 9-njy maýynda Mari'nin Şatlyk şäherçesinde bir näçe kärhananyň işgärlerinden öz aýlyklarynyň 15 götürümünü täze meçidin guruluşuna geçirmekliğin talap edilendiğine habar verip de. Bu habarlardan 3 hepte çemesi son Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyeti yurdun sevitlerinde bina edilecek täze meçidlerin guruluşuklarına hayır sahavat yardımını etmeye isle bildiriyen taraflar için Türkmenistan Devlet Tecirçilik Bankı'nda yürüyte hasap açtı deyip hükümetçi Türkmenportal.com neşri devlet medyasına salgılanıp habar verdi. Şunda neşir hayır sahavat bank hasapları baradaki maglumatın metbuatda çap edilecektiğini hem aydıptı. Neşir Türkmenistan'da raiyetlerin inanç ıtkatlarını erkin berjay etmekleri üçün has oňoýly şertlerin döredilýändigini öňe sürdi. Türkmenistan'da büdjet işgärleri tebigaty gorumak, bağ nahallarını satın almak, devlet edaralarında prezidentin portretlerini çalışmak, prezidentin merhum atasının yaz sadakasını soğumak ve beyleki maksatlar üçün iýdigderli pul bermäge mejbur bolýarlar.
Азатлык радиосунун Google Play ve App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмеген таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ve дүйнөдөгү кабарлары ve вакаалары ийдарлап, күндөкү радио кепleşиклерибизди диңлеп билерсиңиз ve видеоларыбызды көрөрсиңиз.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi Ukrayna'daki sonkı yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın su dronu Rusya'nın Karadeniz'in boyundaki Novorossiysk Harbi Deniz bazasına 450 kilogram partlayıcı bilen hücum etti. Bunun neticesinde portlu dron sövüş gemisine ulu ziyan yetti deyip, Ukrayna'nın hupsuzluk kulluğundaki bir çeşme Azat Evropa, Azatlık Radyosu'na mealim etti. Mundan ön Rusya'nın Korunmak Ministerliği 4. Avgusta Ukrayna'nın su dronlarının Novorossiysk bazasına karşı amala aşıran iki hücumini iyide testirendigine aytti. Şol bir vaqtta Krasnodar'ın regional häkimi Veniamin Kondratyev'in RIA habarlar kulluğuna aytmagyna göre hücumun neticesinde yetkililer yüze çıkmandır. Yönü Ukrayna'nın hupsuzluk kulluğunun, yani SBU'nun Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen paylaşan bir videosunda, dronu berkidilen kameranın düşüründüğü öydülyen yazgısında Alinogorskiy Garnyak gemisine sinnası bolyar. Video dronun gemini uran bolmağı mümkündüğü çaklanılan pursadında kesilyar. Çeşmeler geminin üstünde yüze kolay adamın bolonduğunu aittiler. Bu yürüte operatsiya Harbi Deniz güçleri bilen birlikte berja edildi deyip çeşmelerin biri Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aytti. Munun neticesinde Alinogorskiy Garnyakta ulu deşik emele geldi ve ol häzir harbi vezipleri berja edip bilmeyer. Sonun üçin Rusya'nın ide testirilen hücumlar varadaki beyanatları kalıp deyip çeşme belledi. Bu maglumatı kararsız yağdayda tasdiklatmak başartmayar. Novorossiysk'taki nevit terminalinin dolondurcusu Kaspi Geçirici Konsortiumu port resmilerinin ähli gämi katnawlaryny wagtlayyn togtadandyklaryny aýtdy. Şol bir wagtda enjamlara deperin yetmeýändigi we nevit goýmak işleriniň dowam ettirilýändigi nyktalýar. Oranyk ministrligi Krimiň üstünde 13 dronu urandygyny hem aýtdy, emma ýitgiler barada maglumat bermedi. Yönü sosyal medya postlarında Feodosiya portundaki nevit ammarının oda alandığı ve sonundan partlamanın bolondığı varada maglumatlar paylaşılyar. Novorossiysk'a ve Krim'e edilen dronlu hücumlerden son öyläni goloy Ukrayna'nın ähli teritoriyasında howa hücumundan korunuş signalları yanlandı. Rusya, Türkiye'nin ve BMG'nin araçılık etmeginde gelinen däne ılalaşygyny uzaltmakta nüze urunundan son Karadeniz töwereklerinde hücumlar ýygzamlaşdy. Şu hepdäniň dowamında Rusya Ukrainanyň öz dänesini eksport etmek üçin ulanýan Izmail portuna zarba urdy. Bu Rumyniýanyň Tulkeýa portundan bary ýogy 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Britaniýanyň Antow gullugynyň 4-nji awgusta beren maglumatynda Rusiýanyň NATO territoriýasyna golaý sewitlere Aglawy İranda öndürilen dronlar bilen zarba urýandygyny bellýär. Moskwa bu ýaranlyk bilen harby taýdan dikleşmek mümkinçiligini aradan aýyrmak üçin özüniň ganatly raketalaryny bu sewitlere atmakdan saklanýar. Bu aralykda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy gündogurdaky söwüş meýdanlarynda juda gazaply çaknaşyklaryň dowam edýändigini bellädi. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabynyň 4-nji awgustdaky maglumatlaryna görä, soňky geçen günüň dowamında front çyzygy boýunça 40 söwüş çaknaşygy hasaba alınypdyr. Beýanatda Ukraina güýçleriniň gün ortada garşylyklaryň hüjüm hereketlerini dowam etdirýändigi hem bellenilýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.